الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد өткен дәрестерімізде біз енді сөйлесіп кеткенік шушы гүнахлардан енді зияны турында неше күл біздің ғұмырымыздың бәрекетін бітіре һәм енді Аллаһның қаты ғазабына душар болабы шушы гүнахлар себепле бұ дүнияда да ахиретте де хәзерге күндә енді бізге келген бәлә қазаларның да қайғы хәсрәтләрнең дә сәбәбе шушы үзебездің гынахларыбыз болып тұра деп сөйләштік енді һәм әйттік гынахлар бүленә енді ике төргә зур гынахлар бар кеше гынахлар бар зур гынахлары иң куркыныч енді иң каты безне газапка тарта торганнары кеше гынахлар енді әйттек енді безне изге гамәлләр кылып шушы намазлар укып уразалар тотып Аллаһ тәгалә гафу итә сөртә чистарта дигәнне әмма ләкин бәрібір кешкен гынахларга да инде җиңел карарга ярамый чөнки алар җыела үзе бер зур гынахка әйләнә дидек һәм инде менә бүген көннән дәресебезнең төп өлешенә кереп инде без ала башларбыз инде зур гынахларны чөнки зур гынахлар инде иң куркынычы иң әшәкесе диек инде иң бузыгы иң фәхеше һәм инде без аның дәрәҗәсенә карап инде алып китербез башта иң куркынычы беренче урында булган аннары икенче өченче шулай итеп санап һәрберсен инде дәлилләр белән инде өйрәнеп китербез инде бүген инде иң беренче зур гынах кешеләрдән сорасаң теге нинди ул аллаһ каршында иң зур гынах дип инде кеше әйтә инде менә кеше үтерү ди инде шулаймы чөнки менә балалардан сорыйсың олардан сорыйсың инде ғилми дәрәҗәсен беләсен килеп инде кешенең инде кеше үтерүде әйе бу куркыныч зур гынахлардан булып тора әмма дә ләкин бу әле иң зур аннан да өстен гынах бар бу иң зур гынахлардан саналмый әле кеше үтерү кеше үтерүдән дә тагын да куркынычрак тагын да зулымлырак тагын да бозыгырак тагын да фәхишрәк зур гынах бар инде без бу турыда инде сөйләшкән булды инде сезнең белән әмма ләкин инде моны һәр вакытта да искә төшереп торырга кирәк моны онытмас өчен инде үзебездә булмасын өчен инде бу гынахны кылмас өчен бу гынахны кылу гына түгел ә якында бармас өчен чөнки бу гынах өчен бик каты газап булачак әгәр дә кеше шушы гынахны кылып тәүбәсез үлеп китә икән бу кеше мәңгелек җәһәннәмдә була Аллаһ тәгалә мондый кешене җәннәткә кертмәй Мондый кешене, бу гынахны кылган кешене Аллаһ Тәгалә җәннәтне харам кылды. Шуңа күрә менә бу гынахны без бик нишкәлекләр белән өйрәнергә тиешбез, аннан ярак булырга тиешбез һәм калган якыннарыбызны да кисәтергә, һәм инде бу гынахтан ярак булырга дип өндәргә дә тиешбез. Бу безнең инде нәрсә? Ул Аллаһка тиңдәшлек кылу. Гарәпчә әйтсәк, ширк кылу дип атала инде. Яни ниндидер булса иләхне, инде булса инде гыйбадат кылына торган объектны дигәндә иләх дип атала. Без Аллаһ белән бер дәрәҗәгә куябыз. Яни тиңлибез, тиң итәбез. Менә бу була безнең тиңләү. Мәсәлән, мисаллар китерәбез. Мәсәлән, кеше талисманнар тагы ди мәсәлән, муеннанда төрле-төрлеме. Ни өчен тагы шушы талисманны инде? Ул теге күз тиюдән саклый, анда борчу мәшәкаттан саклый дип, юлында да уңышлык китерә дип, яки бәхет сәгадәт бирә дип инде менә шушы талисман белән инде Аллаһ Тәгаләне нишләгән була, тиңләгән була. Чөнки без мусульманнар беләбез, ул күз тиюдән дә саклый Аллаһ Тәгалә, ул гына безгә бәхет сәгадәт бирә, ул гына безне юлыбызны уңышлы итә. Барысында Аллаһ Тәгаләдән икәнен без беләбез. Әмма ләкин менә шушы талисман тагып инде, без инде шушы талисманны Аллаһ дәрәҗәсенә куябыз икән, менә ул бәхет китерә саклый дип без Аллаһ Тәгаләне инде шушы талисман белән нишләгән булабыз, тиңләгән булабыз, ягъни бер дәрәҗәгә куйган булабыз. Менә бу Аллаһка тиңләшлек кылуның аның мисаллары, аның төрләре бик күп. Бик күп. Аны менә бу дәресләп кенә инде алып бетереп булмый. Бер дәрестә генә алып бетереп булмый, аны атналар буйлар буе төрле мисаллар белән өйрәнергә кирәк. Без шуңа күрә инде моны үстән генә инде төпле дәлилләр белән генә инде киң таралганнарын гына инде алып өйрәнеп китербез. Һәм безгә белергә кирәк ни өчен соң шушы тиңдәшлек кылук дигәндә Аллаһ белән бер дәрәҗәгә куйык бүтән берәр иләхне инде шундый куркыныч гынахлардан санала. Менә моны аңлар өчен тормыштан бер мисал китереп китергә кирәк. Менә біз аңлар үшін мұны. Қайбір кіші айтырға, неше кенде кіші өтіруден де анда, зинадан да, рибадан да шынды қорқыныш болырға мүмкенінде шынды. Ебір тағы беру, екі анда мәйітлерден дұға білен мұражағат ету, екі Аллах үшін түгіл кішілер үшін бірәр үш үшләу деп енді бірәр шушы Аллахқа теңгішілік қылуының түрлерін санағанда неше кенде шушындай ширк қылу ол бүтән гүнаһлардан үстін бола алады. Жанкрам не мисал кетерек. Міне, мында енді бүтініміз әтилер отырады. Шылай ма? Ғұммен әтиәнилер дегенде. Міне, әтиәни баласын кішкенеден бик яратып, бик хүрмәт итеп үстерә. Бигрәк тә әни кешеләре инде. Шылай ма? Төннәрен йокламыйча авыртсаң да қарап башта әни 9 ай буялы үз қарнында йөртә. 2 ел буяннары күкрәк сөтен имезә. Нәҗисләрен юа. Кисенсләнсә дә уланы килей, бик ярата, әтисе инде эшли, аны кәсеп итә шушы баланы киендерер өчен, ашатыр өчен инде, аннан соң инде мәктәпкә бирә, мәктәптә дә бит кирәк яракларын ала, нәрсә сорыйлар бөтенсен алып тора инде, киендерә, моның кылган изелеген сана бетергесез инде, әти әнине, шулаймы? Уланнар аны уку йортларына кертә анда, җибәрә, анда да инде квартирасын түләп тора, күп итеп қиметті оқу йортларында оқыта, аннан соң енді үйленерге де ярдәм итә, соңғы сыйрын болса да сатып, сойып, итләрінен кірген ақшасын анда, ол үйлендірә екі кеуге бірі әлі тағында тұрыша, әгер әйді ақшасы бар екен, квартирасын алып бірі, бүтін балам, балам, балам деп кіне әшінде дейін. Баласын шуын қәтлік ярата. Хәмінді күннерден бір күн, бұл бала әтиенісіне әйтейкен, ярар, квартирасын алып бердегіз, ұқыттығыз, үйләндірдігіз, кеуге бердігіз, қа сіздің енді керегіз қалмады. Сіз мені керекмейсіз? Әлі бұлайғын айтып қалса әрі, сіздің енді қартлар үртіна үлтіп қойып квартирасын алмаса, екі егізін алмаса, әгер де енді мен шул айтып үшілесе, мәселен, сіз мені керекмейсіз? Егізді мен аяздырыз, қартлар үйінтен елтіп қояды, все, сіз мені білмейсің, мен сізін білмейм, рахмет болды кетті. Әти әне ниндей рәнжей? Ниндей? Ол рәнжей ғына түгіл, ол мәне шушындай мәне сәбәтіні баласынан күті алмай, яки инфаркт бола, яки Алла сақласын үзіне құл салып, әти әне күтер алмай ашақ мұндай сынауына. Яки күтер ала, но бик қаты енді рәнжіш білән яшы 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 күні күн болмай ашақ енді. Бік қауыр кешір ашақ мұна. Мұна өзі бізді шуны шушы әти әнейіне шушы әти әней орнына қойып қараса, бік қауыр бол ашақ. Шолай ма? Не үшін? Шынки ұланы бет қарады, ашатты, бүттін нәрсесін берді, балам-балам деп кен аттырды. Әбу бала аңа нәшілетті, рахметсізлігін білдірді. Рахметсізлігін рахмет деп те айтмады, қуып шығарды, әрәнжетті. Хамінде әти әні көрәшек, бірі мұннан да енді зуырақ қабахатлірек, мұннан да енді шақшық әмәл юқтыр деп ойлай. Ешігінде өз балаң қадірләп яратып үстірген сені шығарып алта керек түгілдей. Бұл бек ауыр. Шынанлар үшін шушынды ұрынға қойып барай керек. Хам қайтық біздің дәрісі бізге. Аллаһ тәғалә де адам баласына барысында берген. Солай ма? Өз уақытында құяшы шыға, бүтін ғаламдарды біздің кішілер үшін, біздің оңайлықлар үшін тудырған. Өз уақытында яңғыры яуа, өз уақытында құяшы шыға, хавасын берген, су неғметін берген, ері біз аяқ берген, құл берген, күріге көз берген, ауыз сәлеметлікіне берген, түрлі ризықлар берген, бік көп. Аллахтың неғметлерін башласаң, сана бітіргесіз. Хәмін ашушы шуңғатлік неғметлер беріп, біз шуңа енді шүкір етмейші енді Аллахқа табынмайбыз екен, бұтан Илахқа табынмайбыз екен, біз нешәткен болабыз, Аллах тәләні енді нешәткен болабыз, рәнжеткен болабыз, аны иқтирам етмеген болабыз, аңа рахметті бізіні білдірмеген болабыз. Нәнішек әті әне дейдік бет балас, өз орнына қойып қарасақ. Нәмінде да шундай қал, бізге аңлар үшін. Яғни, бек зор зұлымлық қылған болады. Рахимсізлік, рахметсізлік білдірген боламыз. Шуға көрә, біне бұл бік қорқыныш гүнахлардан болып санала. Хам Аллах тәлі ғафу етмейм дей. Хам мұның түрлері бік көп. Мұны ең көп ең таралғаны, мәселен, алық мәйітлерге табыну. кайбир жерлерде, кайбир илдерде бар. Мәсәлән, бер изге кеше шундый табынга булган, бик тақвалы булган, гылым ясы булган. Һәм ул өлеп китә дә, аның кабриннән инде мавзолей ясыйлар име. Шушы кабир тирәләрендә тоаф кылалар, шушы кабир өчен аның ризалыгы өчен корбан чалалар, һәм инде шушы мәйткә мөрәҗәгать итеп, шушы мәйттән сорыйлар дуга белән: "Эй фулан, фулан, син бик изге кеше идең, син Аллаһка якындыр инде, безгә ярдәм ит, безгә балабыз юк, безгә бала бирсәң иде, менә балам укырга керә алмый, укырга керергә ярдәм ит, син Аллаһтан сорамый, шушы мәйттән сорый. Яки нәзер кыла шушы мәйт исеменә, яки корбан чала, яки бүтән төрле анда шушы мәйт исеме белән ант итә. Менә бу шушы мәйетне Аллаһ дәрәҗәсенә куйган була. Безнең бөтен нәрсәне дә Аллаһ Таалә бирә, ул гына бар нәрсәгә кудрәтле. Ә бу уйлый менә шушы мәйет бирә дип. Һәм шушы бер дәрәҗәгә куйган була. Менә бу кайбер илләрдә таралган, киң таралган. Шушы мәйетләргә табыну. Яки кайбер җирләрдә йолдызларга табыналар. Мәсәлән, гороскоплар дигәнне мәсәлән. Алар уйлыйлар, шушы йолдызларга карап әйтеп була, син бәхетле буласыңмы, бәхетсез буласыңмы, көнең уңышлы буламы, уңышсыз буламы. Синең анда сәүдә башлыйсың икән, шушы йолдызларны карыйлар да, шушы сәүдән синең анда акчалы буламы, яки син банкрот буласыңмы. Яни тормышын, үзенең тәкъдирен бәйли йолдызлар белән, Аллаһ Таалә белән түгел. Шушы йолдызларга инде тәвәккәл кыла, ул йолдызлардан өметләнә, яни Аллаһ Таалә шушы йолдызлар белән бер дәрәҗәгә куя, тиңли. Ул уйлы йолдыз бир аңа, шушы бәхетне, шушы ризыкны Аллаһ Таалә түгел. Яки кайбер кеше хурафатларга ышана. Мәсәлән, кара мәше узып китте икән дә, аның юлы уңмыйды. Яки буш кияндә белән бер кеше чыкты икән, шулай аның юлы уңмыйды. Яки киш белән анда идән сыбрасың икән, фақир буласың, яки акчаны анда идәнгә куймышы бирәсең икән, идәннән алмыйсың икән, акчасыз буласың дип. Менә бу хурафатлар нәрсә? Яни калбын бәйли шушы хурафатлар юк бар белән Аллаһ Таалә түгел. Аллаһны читкә куя да шушы хурафатларны алайны үзенең илаһи итеп. Яни анда кайбер кешеләргә табыналар. Булган бит элек патшаларга табынганнар, шулаймы? Сәҗдә кылганнар, аякларын үпкәннәр анда. Шушы кешене инде илаһ дәрәҗәсенә күтәргәннәр. Мәсәлән, Фиргаунны анда һәм башка, һәм башка. Хәзер көндә дә, мәсәлән, илаһ итеп алалар акчаны. Акча өчен генә дуслашалар, акча өчен генә дошманлашалар. Акча булса барысында булады. Акча дип күзе томалана. Кеше үтерергә дә мөмкин ул. Кешене алдаларга да мөмкин ул, кешене рәнҗетергә дә мөмкин ул. Анда кешене инвалид калдырырга да мөмкин. Менә ишетәбез бит инде, кешенең анда квартирасын алыр өчен анда үтереп атканнар, яки кешенең квартирасын алыр өчен анда көчләп кулын куйдырганнар да анда урамга чыгарып атканнар. Бу акчага талпына, акча өчен барсына да әзер бу. Нинди генә гынах булмасын, шушы акчаны алыр өчен барысына да әзер. Яни табына бу акчага. Яни акчаны куя Аллаһ урынына, Аллаһ дәрәҗәсенә. Курку, курку белән дә без Аллаһка тиңли алабыз. Әгәр дә без Аллаһтан курыкмыйча кешеләрдән курка башлыйбыз икән, ох, бу кеше нәрсә әйтер икән. Намазымны, мәсәлән, кайбер вакытта була бит. Иште, мәсәлән, күп вакытта инде. Намаз вакыты керде, намаз вакыты чыга инде. Кешедән куркып, син намазыңны калдырасың. Аллаһы Тәгаләнең газабыннан курыкмыйсың, ә шушы кешенең сүзеннән куркып, яки эшсез калам дип, намазы вакытын чыгарып җибәрәсең. Яки киш җыеп укырмын дисәң. Син шушы куркуың Аллаһтың куркуына өстенрәк булып чыга. Ә бу шулай ук Аллаһ белән тиңләгән буласың шушы кешенең. Ул бик куркыныч гынахлар, сихрчылык киң таралган. Хәтта кайбер дин кешеләре дә җири шушы сихрчыларгә, Алла сакласын, бер проблемасы туа икән, баралар. Без әле аның турында инде сөйләшәчәкбез, чөнки ул зур гынахлардан шулай булып тора. Менә бу бөтенесе дә инде бик куркыныч гынахлар. Әйе, бу Аллаһка тиңләшлек кылу. Моның бар инде мәңгелек җәһәннәмгә кертә торган, һәм бар инде шулай ук вакытлыча аны жаһаннамга кертә торган. Чөнки тиңдәшлек кылу ширк ул зур гынахлардан саналу. Бер төре һәм икенче төре бар кеше гынах, кеше ширк, кеше тиңдәшлек кылу дип инде. Мәсәлән, без алабыз икән, чынлап торып инанабыз икән, менә бу иләхләр ялган иләхләр, файда китерә, зарар китерә дип инде, ул безгә инде берәр ни акча бирә анда, бала бирә дип, бәхетлек бирә дип инде, чынлап инанабыз икән, бу зур гынахларга керә инде. Әгәр дә инде, мәсәлән, ант итү, Аллаһтан башка бүтән иләхләр белән ант итү, анда рия өчен эшләү, бу безнең инде кеше ширккә керә. Әмма ләкин бу кеше ширк әһелләрен галимнәр әйтә, мәңгелек җәһәннәмгә инде кертмәй, әгәр дә инде әмма ләкин бу зур гынахлардан санала, Аллаһ Таала газаплап, Аллаһ Таала җазасын биреп инде, шушы Қиямет күндә шистарны бәрибер, әгәр дә ул Аллаһка инанып, яки менә шушы гынахларда гына хаталанып эшләгән булса, ул аны бәри җәннәткә кертә ди. Әмма ләкин нә бу зур ширкны инде, зур тиңдәшлекне кылган булса инде, нә чынлап торып инанып, файда аларда гына дип күреп, аларга гына табынып яшәсә һәм тәүбә кылмыйча үлсә, менә мондый төр кешеләр инде мәңгелек җәһәннәмгә керә инде. Һәм без инде менә шушы төрләргә инде дәлилләр алып китербез. Алла Субхана ва Ниса сүрәсенең 48-нче аятында әйтә: "Инна Аллаһа ла яхфиру ай юшрака бихи ва яхфиру ма дуна залика лимен яшади". Дөреслектә ди, Аллаһ Таала үзенә тиңдәшлек кылганнарны ди гафу итми ди. Менә бу дәлил булып тора инде. Кеше тәүбә кылмыйча үлә икән, Аллаһка тиңдәшлек кылган, ширк кылган вакытта ул аны гафу итми ди. Әмма ләкин нәрсә ди? Ва яхфиру ма дуна залика лимен яшади. Ә калган гынахларны ди, шушы Аллаһка тиңдәшлек кылудан тыш калган гынахларны. Әгәр дә тиле икән ди, гафу итә ди. Ягъни кеше Аллаһка тиңдәшлек кылмады, әмма ләкин бүтән гынахлар кылды һәм шушы халәттә үлә икән, Аллаһ Таала бу кешене инде тиле икән газаплап чистарта, чөнки беләбез, Жәннәткә чистармаган килеш кирип булмый. Аллаһ Таала чистартып, гынахларыбыздан арындырып, пак килеш кенә кертә. Чистарып беткәч кенә. Ан күрәм, мондый кешене инде ул тели икән, башта инде азаплап, җазалап, чистарта, гынахларыбыздан арындыра, аннары инде җәннәткә кертә инде. Ә тели икән, туп-туры җәннәткә кертәлә инде. Чөнки монсы Аллаһтан теләгеннән тора инде. Рәхмәтеннән тора инде. Яра. Шуңа күрә, әгәр дә инде без, менә шулай Аллаһның җәннәтенә керәсе без килә икән, Аллаһка Тәгаләгә тиңдәшлек кылмыйча үзенә генә гыйбадәт кылырга тиешбез, үзенә генә табынырга тиешбез инде. Ә калган гынахларны теләсәм, гафу итәм ди инде. Һәм әмма ләкин бу калган гынахларны эшләү дигән сүз түгел, без калган гынахлардан да тыелырга тиешбез. Һәм Аллаһ Таала Мәйдә сүрәсенең 72-нче аятында әйтә: "Иннаху ма юшрик биллаһи фақад харрамаллаһу алейхил дженнәта ва мәвәһу нәрди". Кенди Аллаһ Таала тиңдәшлек кыла икән ди, Аллаһ Таала аңа ди дженнәтне харам кыла ди. Аның ахыргы урыны ди җәһәннәм була ди. Бу тагын бер дәлил булып тора, Аллаһка тиңдәшлек кылучыларны Аллаһ Таала җәннәткә кертмәй. Һәм Аллаһ Субхана ва Таала Луқман сүрәсенең 13-нче аятында әйтә: "Инна ширка ля зулмун азим". Дөреслектә ди, Аллаһка тиңдәшлек кылу ди иң олы зулымлыкларның берсе ди. Менә монда шушы ширкны зулымлык ди. Зулымлыкны беләбез без. Нәрсә икәнен. Һәм монда да без бит мисал китердек әти-әниләр белән. Чынлап та Аллаһ Таала күпме нигъмәт бирде, без моңа инде шөкер итмичә, рәхмәтне белдермичә инде зулымлык эшләгән булабыз. Шуңа күрә менә бу зур зулымлыктан санала. Һәм менә мондый аятлар бик күп Куранда. Ва'будуллаһа ва ла тушрику бихи шәйа. Аллаһка гына гыйбадәт кылыгыз, аңа бер кемне дә тиңдәш кылмагыз ди. Һәм Куранны ихтибар белән тәрҗемәләрен укысак, башыннан ахырына хәтлек менә шушыңа чакыра. Ягъни Аллаһка гыйбадәт кылу һәм аңа тиңдәшлек кылудан ерак булырга. Һәм бик күп Без монда инде кайберләрен генә алып киттек. Һәм инде күчербез хадисләргә. Һәм Пәйгамбер сәллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: Бухари жиынтығында килә торган сахи хадистә әлә унаббиукум биакбарул кабаир хабар итимме ди? Иң зур гынахларның берсе турында ди. Сахабалар әйтәләр: "Әйе, я Расулуллах, әйт безгә ди иң зур гынахларның берсенең ди?" Ул әйтә: "Ишраку биллаһ, Аллаһка тиңләшлек кылу ди." Менә бу акбару кабаир, иң зур гынахларның берсе ди нәрсә ди? Аллаһка тиңләшлек кылу ди. Һәм икенче хәдистә әйтә шулай Бухари җыентында килә: "Иртәни бу сәб'а мавикат" ди. Ерак булыгыз ди, иртәни бу, ерак булыгыз ди. Якында бармагыз ди. Хәләкәткә илтүче ди, җиде төр гынахтан ди. Шуның иң беренчесе ди нәрсә ди? Аллаһка тиңләшлек кылу. Һәм бу безнең дәресебездә шул җиде хәләкәткә илтүче гынахтан бара инде. Ул инде безнең Аллаһка тиңләшлек кылу, кеше үтерү, сихерчелек, риба һәм шулай итеп инде тезелеп киткән инде. Менә бу хәләкәткә илтүче җиде гынахтан иң беренче чиратта без ерак булырга тиешбез. Менә монда карагыз, ерак булыгыз ди, эшләмәгез дими, ә нәрсә ди, ерак булыгыз ди. Эшләү бит ул, тотып эшләү, чөнки эшләгәнче әле без якынаябыз. Шулаймы? Кеше бит хәзер барып зина кылмый ул. Ул бит башта анда чит хатыннар белән шаяраша башлый, күлешә башлый, аралаша башлый. Башта шайтан бит ул бер гынах эшләтер өчен 99 хәерле ишегін оша. Сиңа әйдә гынах кыл дими бер кашында. Ул башта якына җайлап-җайлап кына китерә шушы гынахка. Башта шаярды, дәгъват кылырсың ди, вагаз сөйләрсең ди. Үенә азатып куй ди, кулыннан гына тотты, кулдан тотып зина түгел ди, кушаклап алды. Һәм менә шулай җайлап-җайлап кына инде зинага илтә. Һәм бу бөтен гынахта да шулай. Аллаһ Тәгалә шайтан ширк кыл дип әйтмәячәк сиңа. Башта төрле вак гынахлар эшләтә, аннары зур гынахларга күчәсең. Аннары бидгатьләр кыла башлыйсың. Аннары гына шушы Аллаһка тиңләшлек кылуга җиткерә. Ничек беләбез бит без Нух кавымендә тиңләшлек ширк чыкканын? Башта нәрсә ди? Менә сезнең бу изге кешеләрегез иде. Алар Аллаһка гыйбадәт кылдылар. Алар тақвалы булдылар ди. Сез аларны гел истә тотыгыз ди. Зурлагыз ди. Ничек итеп һәйкәлләр ясап куегыз ди. Онытмас өчен ди. Менә бит хәерлек белән килде. Онытмагыз ди. Алар бит Аллаһка кылган изге кешеләр иде. Күрәсезме ничек килә шайтан? Һәйкәл ясап куегыз аңа ди. Дие изге эш дип һәйкәл ясап куйдылар. Гасырлар үтте нәрсә диде, сезнең бабаларыгыз шушы һәйкәлгә табыналар иде. Сәҗдә кылалар иде. Һәм инде ул икенче буынны нишләтте? Шушы Аллаһка тиңләшлек кылдырды, инде гыйбадәт кылдыра башлады. Шуңа күрә шайтан бер кашаны турдан туры гына эшләтми. Ул башта инде әзерлек кешене якын айта башлый. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез нәрсә ди? Якын да килмәгез ди. Эшләмәгез дими? Якын да килмәгез ди. Һәр бер гынахка үзенең адымнары бар. Ул якынлап кына алып килә. Нинди генә гынах булмасын. Караклык булсынмы ул, риба булсынмы ул, анда кеше рәнҗүте булсынмы, кеше сүгү булсынмы. Сән гайбәт киң таралды бит инде, нимә? Шайтан әйтми бит ул гайбәт сөйләде. Кешенең башта инде яхшы эшләрен искә алды, яхшы ягын гына сөйләде. Ярар аннары гыйбрәт булсын дип сөйләтеп китә. Шуңа күрә һәрбер гынахны кылдырыр өчен шайтан әле кешене әзерли башта. Шуңа күрә якын да бармаска кирәк. Һәм менә мондый хәдисләр, мондый аятлар инде бик күп безнең. Шуңа күрә без барысында инде алып тормыячакбыз, чөнки бик күп вакыт китәчәк. Әмма ләкин менә бу иң мөһимнәре булды. Менә бу инде иң зур гынахларның берсе булып тора. Һәм инде калган дәресләребездә дә инде без инде шул тәртип буенча инде барабыз. Һәм Алла субхана ва тааля инде безне хидаят, тауфик бирсен ие менә бу шушы гынахлар кылудан, чөнки бу иң зур гынахларның берсе булып тора. Менә бу гынахлар турында, бигрәк тә шушы иң зур зөлемлек турында Аллаһка тиңләшлек кылу. Без моны сөйләргә тиешбез һәр вакытта. Моны һәр вакыт искә төшереп торырга кирәк. Без моны мәҗлесләребездә, иң беренче якыннарыбызга, гаиләбезгә, туганнарыбызга, күршеләребезгә, кардәшләребезгә, дусларыбызга бөтенесен җайлап-җайлап кына инде үз урынына сөйләп аңлатып торырга тиешбез. Чөнки бит тирә-ягыбызга караса бик күп хурафатлар, бик күп җин ырым-шырымнар, бик күп анда нинди җирләрне изгеләштерү, ниндидер шишмәләрне изгеләштерү, анда ниндидер кешеләрне изгеләштерү. Без моны җайлап кына хикмәт белән матур гына инде аңлатырга тиешбез. Чөнки бер җирлектә шушында Аллаһка тиңдәшлек кылу башлана икән, без нәрсә дидек? Аллаһ Тәала шушы кешене генә түгел, шушы кавымны юлга юкка чыгара. Нә әйттек бит Нух кавымын. Ничек Аллаһ Тәала юкка чыгарды? Анда бит бөтенесе дә ширк кылмадылар. Күпчелеге, әмма ләкин бары бит изге гамәлләр дә кылучы. Әмма ләкин бәрибер менә без дин әһелләре шулай ук без дә юкка чыгачакбыз, әгәр дә җир шарында безнең җирлектә шушы гунах кылына башласа. Ни өчен? Чөнки без туктатмаган аркасында, без өндәмәгән аркасында. Чөнки нинди генә бузыклыклар алса да, без моны аңлатырга, без моны җиткерергә тиешбез. Чөнки безнең дә өлеш керергә тиеш шушы бузыклыкны туктатуга инде. Аңкыра Аллаһ Тәгалә бездән шулай кысырыячак. Гыйлем ирештердем, нишләп син анда вагызламадың, нишләп син әйтмәдең дип инде. Аң кеше бездән килгәнчә ничек булдыра алабыз? Без анда сүз белән мен анда китап биреп маңда, диск биреп маңда бүтән кешене чакыртып ма аңлатып җиткерергә тиешбез инде. Һәм Алла субхана ва тааля инде безне сакласын, үзенә тиңдәшлек кылудан башка төрле зур гынахлардан инде һәм безгә инде тавфик бирсен, шулай итеп гыйлем алып, шушы динен өйрәнергә инде һәм инде өйрәнгәч, белгәч аның белән яшәргә, амал кылырга инде тавфик бирсен. Чөнки Аллаһ Тәгалә ярдәм итмәсә, Аллаһ Тәгалә безгә шушы җиңел әйтмәсә, без үзебездән генә инде амалдә куллана алмыйбыз, аның белән яшәй алмыйбыз. Шуңа күрә монда иң мөһим Аллаһ Тәгаләнең инде ярдәме кирәк безгә. Субханакаллаһ бихамдик ва шәһаду илляһ ва астагфируку ва тубу илейк.